outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go. Γεια σας φίλες και φίλοι του Sous Stories. Είμαι ο Θοδωρής. Δίπλα μου έχω το Θέμη. Γεια σου Θέμη, τι κάνεις, πώς είσαι ομορφιά μου?
Μια χαρά Θοδωρή, υπέροχη άντρα μου. Σήμερα έχουμε ένα τσίλικο επεισόδιο.
Γράφουμε να πούμε back to back από το προηγούμενο επεισόδιο.
Ναι, και λόγω προγράμματος για να βγει να έχετε 4 επεισοδιάκια μέσα στο
εκτός
Δεκέμβριο.
Πάντα, έτσι.
Ναι. Θα έχουμε 2 δικά μου σειρά και 2 του Θέμη που θα ακολουθήσουν. Λοιπόν, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, δεν έχουμε πολλά να πούμε για επικαιρότητα, γι' αυτό θα σας ευχηθούμε.
Δεν έχουμε
δούμε
για επικαιρότητα, πάμε πριν.
Θα σας ευχηθούμε απλά όμορφες γιορτές και Χριστούγεννα. Καλά και ευτυχισμένα και λευκά μακάρι, αν και δεν το βλέπω.
Ναι, ναι, πού
σε λίγο θα βουτάμε παραλία μαλάκα Δεκέμβρη.
Αυστραλία θα γίνουμε.
Ναι, όντως, θα βγαίνουμε με τα μπικίνι παραλία και θα βλέπουμε τις Λατίνες με τέτοιο μπικίνι και καπέλο αγιοβασιλιάτικο.
Σλετ.
Θα ξεκινήσω κατευθείαν με την τραπαγγελία, εφόσον δεν έχουμε να πούμε κάτι.
Κάτσε λίγο να πούμε ότι επιστρέφουμε σε ένα θέμα το οποίο είχαμε κάνει και πέρσι. Πέρσι, ναι. Το είχαμε κάνει με guest όμως.
Χριστούγεννα.
Με τον Ιωάννη.
Πού να είναι ο φίλος Ιωάννης άραγε τώρα. Είναι ελπίζουμε καλά, να είναι καλά.
Ναι.
Θα πούμε για τα Χριστούγεννα λοιπόν, αλλά πριν πάμε στα Χριστούγεννα να μπούμε στο κλίμα με μια υπέροχη τραπαγγελία. Τα Χριστούγεννα μου θέλω να τα σπάσω. Χοχοχο. Ό,τι πίνετε στο κλαμπ θα δοκιμάσω. Χοχοχο. Με τα δώρα από το σπίτι θα περάσω. Δεν υπάρχει Άι Βασίλης. Χοχοχο. Ας γελάσω. Τα Χριστούγεννα μου θέλω να τα σπάσω. Χοχοχο. Ό,τι πίνετε στο κλαμπ θα δοκιμάσω. Χοχοχο. Με τα δώρα από το σπίτι θα περάσω. Δεν υπάρχει Άι Βασίλης. Χοχοχο. Ας γελάσω. Θέλω την προσοχή σας, μου λείπουν δυο μπάλες και είναι στο κορμί σας. Κρυφή επιθυμία μου να κοιμηθώ μαζί σας. Ο ντάντι είναι ζόρικος, αλλά είναι για γαλίτσας. Θέλω story, θέλω εσένα, έχω αγόρι, no problema. Πάμε σπίτι να σου μάθω πως χορεύουν μακαρένα. Τα Χριστούγεννά μου θέλω να τα σπάσω, χω χω χω. Ό,τι πίνετε στο κλαμπ θα δοκιμάσω, χω χω χω. Με τα δώρα από το σπίτι θα περάσω, δεν υπάρχει Άι Βασίλης, χω χω χω. Ας γελάσω. Τα Χριστούγεννά μου θέλω να τα σπάσω. Χοχοχο. Ό,τι πίνετε στο κλαμπ θα δοκιμάσω. Χοχοχο. Με τα δώρα από το σπίτι θα περάσω. Δεν υπάρχει Άι Βασίλης. Χοχοχο. Ας γελάσω. Merry Christmas.
Merry fucking Christmas.
You filthy animal. Θα το λέμε συνέχεια. Αυτό είναι υπέροχο. Fun fact, αυτό το βίντεο, παιδιά, το χοχοχο του MC Daddy, δεν υπάρχουν στοίχοι. Και θα κάτσω αλήθεια να τους γράψω. Έκατσα ήδη, τους έγραψα μέχρι εδώ και είναι πάνω από το μισό βίντεο.
Δεν έχουμε κάτι καλύτερο να κάνουμε με τη ζωή μας.
Και ξαναλέει και το ρεφέρον του ή άλλος. Άρα παίζει να είναι, ξέρω εγώ, 20 δευτερόλεπτα βίντεο που έχει στίχους καινούργιους ενώ πέρα από το ρεφρέν. Άρα μαλάκα θα ανεβάσω εγώ κάτω στα comments τους στίχους. Έτσι για να υπάρχει. Αφού έκατσα το έκανα, θα αναγκαστείτε και να υποφέρετε.
Okay.
Λοιπόν,
θες να μας μιλήσεις λίγο για το θέμα που έχεις φέρει σήμερα. Α, ναι, σήμερα... λοιπόν, trigger warning. Για πες γιατί trigger warning για τους θρησκόληπτους.
Δεν έχουμε ακριβώς trigger warning σήμερα. Στο επόμενο επεισόδιο με σένα θα έχουμε.
Ναι, λοιπόν, trigger warning για τους θρησκόληπτους το κάνω εγώ. Γιατί συνδέουμε τα Χριστούγεννα με το παγανιστικό παρελθόν που μπορεί να έχουν.
Το θεωρείς αλήθεια trigger αυτό?
Ναι, για κάποιους που μπορεί να πιστεύουν παραπάνω από το φυσιολογικό.
Αλήθεια...
ίσως να θέλουν να μας κράξουν, να έχουν ανάγκη να μας πούνε είστε άπιστοι, γαμώ τη μάνα σας να πεθάνετε.
Αρχικά, και να καείτε στην κόλλα.
Αρχικά τι πρόβλημα έχεις με τη μαμά μου, δεν κατάλαβα.
Εντάξει, εγώ θα πω βασικά ότι αν όντως έχεις τόσο μεγάλο θέμα που δεν μπορείς να καταλάβεις ότι μία γιορτή έχει άλλες καταβολές ή συνδυάστηκε με παλιότερες γιορτές, εντάξει φίλε, φύγε από εδώ, φύγε από το podcast, γενικά μην είσαι στο ίντερνετ και κάτσε με τη βίβλο σου στη σπηλιά. Σε ποια περιοχή ήταν αυτό με τις σπηλιές?
Στο όρο ξέρω.
Όχι, ρε, με το τέτοιο που είχε γίνει, ρε, που οι άλλοι ήταν.
Α, με του παλαιοχριστιανού.
Ναι, ναι.
Κάνω στην Πελοπόννησο.
Α, πήγαινε στην σπηλιά σου στην Πελοπόννησο και κάνα περνά. Και αν είσαι ανήλικο και τα πιστεύει αυτά, συγγνώμη που σε δέρουν οι γονεί σου, λυπάμαι.
Γενικά με τι θρησκείε, παιδιά, καλό είναι να μοιραζόμαστε πράγματα.
Μα γενικά είναι καλό να μην είμαστε φανατικοί, ειδικά τη σύγχρονη εποχή, γιατί θα γίνουμε σαν του μουσουλμάνου που δέρουν τι γυναίκε του. Το λέω από προσωπική εμπειρία, ρε φίλε, στη δουλειά. Έχω ένα παιδάκι από αυτά που του κάνω μάθημα. που σκάει μια φορά του είχαν πει τα κορίτσια στο Αγίου Βαλεντίνου χρόνια πολλά, γι' αυτό ξέρεις τα κοριτσάκια χαίρονται, μην χοροπηδάνε, τους πηγαίνουν τα αγοράκια λουλούδια και τέτοια.
Και είναι
ξέρεις, η χαζοχαρούμενη γιορτή, ξέρω
ναι,
εγώ.
Ναι, ναι.
Μαλάκα με το που το Παναχρησέ να ουρλιάζει πως αυτά είναι ψέματα των καθολικών. Μαλάκα, ουρλιάζοντας. Για να βλέπεις τώρα παιδί, μικρό παιδί να κάνει έτσι. Μαλάκα, ποιος ανώμαλος μες στο σπίτι
να
είναι τόσο χριστιανό
τα λίμπα.
Πες.
Μαλάκες, μην είστε μίζεροι. Γιορτάστε ρε μαλάκες.
Γενικά και για το Halloween. Παιδιά, εγώ θέλω να το θέσω αυτό γιατί λατρεύω το Halloween. Για όσους λένε μίζερα, είναι Αμερικανιά. Δεν είναι Αμερικανιά. Όλα είναι Αμερικανιά στο κάτω-κάτω. Το να βάζεις δέντρο αντί για καράβι είναι Γερμανό, ναι, είναι βαβαροένθυμο. Κόψε τις μαλακίες. Μέχρι το να φοράς λευκά στο γάμο το είχε κάνει η Βασίλισσα Βικτώρια. Γι' αυτό το κάνουν. Παλιότερο κόσμος απλά παντρευόταν με ένα ωραίο φόδρομα, ας πούμε. Σας παρακαλώ, μη σας.
Έγινε με την Αμαλία.
Με το λευκό, ναι, επειδή με το είχε κάνει η Βικτώρια Κουλυφάγανε όλες οι βασιλικές οικογένειες. Τίποτα, αυτό παιδιά, μην είστε μίζεροι. Είναι μια γιορτή. Αν δεν σ' αρέσει, μη συμμετέχεις. Αλλά μην λες, είναι Αμερικανιά να το γιορτάζεις. Εγώ γουστάρω, ρε φίλε.
Υπάρχει πιο ωραίο πράγμα.
Δεύτερες απόκριες. Και στο κάτω-κάτω, γιατί όχι. Μέχρι στη Βουλγαρία έχουν trick or treat. Εγώ θα ήθελα να έρχονται παιδάκια ή να το χαζήσει σαν παιδί ή έφηβος. Να πηγαίνω με τους φίλους μου, ξέρω εγώ. Σκέρι, ντυμένη, ξέρω, ή Minions και να είμαστε trick or treat. Έχει πολύ πλάκα, ρε φίλε.
Ναι, ρε φίλε. Θυμάμαι, είχα πάει να φτιάξω το μουσί μου στο μπαρμπέρι. Και για εντάξει, τη μαλλιά δεν έχω.
Και. Κάβει, κόβει, ο καθένα τι έχει.
Και ρε φίλε, κάθομαι, ξέρω, και σκάει ένα μπαρμπέρι, ξέρω, 65 χρόνια πόσο μπορεί να ήταν, 70. Και του λέει, ξέρεις, ο μπαρμπέρι μου για πλάκα, κυρτάδε, ξέρω εγώ, το γιόρτασε στον Άγιο Βαλεντίνο. Γιατί ήταν, ξέρω, είχαν περάσει 2-3 μέρες από τον Άγιο Βαλεντίνο. Και είναι ο άλλος σε φάση, εγώ τι να γιορτάσω τον Άγιο Βαλεντίνο, δεν γιορτάζω τις μαλακίες. Εγώ τη γυναίκα μου την αγαπώ και τη γιορτάζω κάθε μέρα. Ναι, λογικά είμαι σίγουρος ότι η γυναίκα σου έχει βαρεθεί από τα δώρα και τα ταξίδια που την πηγαίνεις και από την αγάπη που δείχνεις συνεχόμενο.
Είμαι σίγουρος ότι δέρνει.
Ναι, είναι, μην είστε μίζεροι, παιδιά. Όπου υπάρχει ευκαιρία να γιορτάσετε κάτι το οποίο δεν βλάπτει τους άλλους, γιορτάστε το, δεν είναι κακό.
Μα να συνειδητοποιήσω ότι ένας μεσαιωνικός χωριάτης. Είχε πάνω από 160 γιορτές μες στο χρόνο.
Yeah.
Για να μην δουλεύουν. Όχι μόνο για να μην δουλεύουν, γιορτάζανε ό,τι βρίσκανε. Τι Άγιος είναι αυτός, είναι ο Άγιος Εφραίμ, ξέρω.
Άγιος Βονιφάντης.
Αύριο ο Γιάννης Βονιφάντης. Μεθαύριο ο Άγιος Κατσουμένιος. Απλά τους παίρναν όλους έναν ένα και γιορτάζανε, ρε φίλε, για να μπορούν να χαίρονται λίγο στη ζωή τους. Σταματήστε να είστε μίζεροι, παιδιά.
Νομίζω ότι έχουμε απλά την ευτυχία.
Δεδομένη, ναι. Μα αυτό δηλαδή ακούω τώρα τον άλλο, δεν γουστάρω ξενόφερτα. Ωραία, τα Χριστούγεννα, ας πούμε, ειδικά μέσα κουλτουριάρης. Μην πας ρε μαλάκα να δεις τον καριοθράφτη. Όπερα Βιέννης είναι, δεν είναι ελληνικό. Αυτό δεν είναι ξενόφερτο. Μην βάλεις αστέρι στο δέντρο, είναι εβραϊκό. Μην βάλεις δέντρο, είναι γερμανικό.
Βάλεις τον πάτο σου, μάλλον.
Αυτό, μην βάλεις λαμπάκια στο δέντρο, είναι τα κεριά που βάζουν οι Γερμανοί στα δέντρα. Τίποτα δεν βγάζει νόημα. Σταματήστε να είσαι μίζεροι. Εγώ θα γουστάρα καλύτερες απόκριες, γιατί η απόκριση στην Ελλάδα είναι πολύ mid.
Όχι, ρε.
Δεν είναι τόσο καλές, ρε φίλε. Δεν πράγματα. Έχουν trick or treat για μένα, είναι mid.
Εντάξει, φίλε.
Κάτι πάρτι έχουν και ένα καρναβάλι με κάτι φασέους που γίνονται σκατά.
Περίμενε, φίλε. Όπα, περίμενε. Υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από το να ντύνεσαι με τεράστιες ψολές και να το γιορτάζεις. Δηλαδή, στον Τίναβο έχουν τη γιορτή του φαλού.
Αυτή είναι ωραία γιορτή.
Χρόνια πολλά, καλά γαμίσα.
Ναι, αλλά δεν το συμβαίνει τόσο με τις αποκριάσεις.
Ναι, κομμάτι της αποκριάσεις είναι όμως αυτό.
Είναι ωραίο όμως αυτό.
Βγαίνεις έξω, λες πρόστιχα τραγούδια, ντύνεσαι, ξέρω εγώ, σε έξινο κόμμα.
Λες το.
Και είσαι άντρας, δεν πειράζει.
Το μουνί δεν είναι αρνί. Θα χορτάρει να κοιμηθεί.
Ναι, ναι, ναι. Ήταν μια γριά που έκλανε, ξέρω και κάτι τέτοιες ιστορίες. Αυτά είναι ωραία πράγματα, ρε μαλάκα.
Ισχύει.
Η θιά μας η μπυρμπύλωτα, δύο βρακιά φορεί μέχρι να βγάλει το ένα, δηλαδή κάτι τέτοιο.
Το μουνί το μουναρέλι έπεσε μέσα στο βαρέλι. Πήγε ο κόλλος να το βγάλει, ο πούτσος να το βγάλει και όλα τα σχετικά.
Πάλι πώς καταλήξαμε να βρίζουμε πάλι εργαμένα.
Πώς καταλήξαμε να διώχνουμε όλους τους πιθανούς χορηγούς από τα 5 πρώτα λεπτά.
Τέλος πάντων.
Λοιπόν, σήμερα λοιπόν θα πάμε στο μαγικό κόσμο των χωχωχώου Χριστουγέννων. Εν τω μεταξύ, ο Σάντα Κλάους είναι μπουρβελιάρης χαρακτήρας. Έχει όλα τα χώους. Λοιπόν, ο Σάντα Κλάους λοιπόν, παιδιά, θα μας ταξιδέψει σήμερα σε περίεργες δοξασίες και γενικά την έναρξη πάλι των Χριστουγέννων. Κάθε χρόνο θα προσπαθούμε να το κάνουμε, αλλά σε κάποια φάση θα μας τελειώσουν όλα αυτά. Σήμερα θα μιλήσουμε για αρχή για την κατάρα του Χριστουγεννιάτικου δώρου, Θέμη. Είναι μια παράδοση η οποία λέει ότι όποιος λάβει ένα συγκεκριμένο χριστουγεννιάτικο δώρο, μια μπιζουτιέρα, ένα χειροποίητο κουτί αντικείμενο με αρχαία σύμβολα, θα βιώσει μία σειρά από απίστευτες ατυχίες. Κάποιοι λένε πως αυτά τα δώρα είναι στοιχειωμένα, ενώ άλλοι ισχυρίζονται ότι το παλιό εργοστάσιο που τα κατασκεύαζε ήταν χτισμένο πάνω από ένα αρχαίο νεκροταφείο.
Από ένα παλιό Ινδιάνικο νεκροταφείο, μήπως.
Δεν ξέρω αν ήταν Ινδιάνικο. Ινουίτων. Μπορεί να ήταν Ινουίτ.
Native Americans.
Οι Ινουίτ είναι Εσκιμό, είναι Native Καναδέζοι, παύλα.
Όχι, εγώ σου λέω για το τέτοιο, το παλιό Ινδιάνικο νεκροταφείο.
Οκ. Πέτ Σεμετέρι. Γαμό τη ταινία, Στίβεν Κίνγκ.
Αυτή εδώ η δοξασία, ξέρουμε πώς ξεκίνησε.
Όχι, αυτό είναι θρύλος πιο πολύ. Θα πάμε σε δοξασίες.
Και αν πάρεις δηλαδή μπιζουτιέρα, τι φάση.
Είναι καταραμένη μπιζουτιέρα, είναι Κθούλου μπιζουτιέρα.
Τι λέει ρε άμα.
Ο Άγιος Βασίλης και οι σκοτεινές δυνάμεις εμείς. Ο Άγιος Βασίλης είναι γνωστό ότι είναι ένας καλοσυνάτος, έτσι παραδοσιακός, χαρούμενος χοντρούλης, σωστά.
Ναι, ναι.
Υπάρχουν όμως παραδόσεις που τον αναφέρουν ως όχι και τόσο αθώο. Σε κάποιες περιοχές της Ευρώπης λέγεται ότι ο Άγιος Βασίλης δεν έρχεται μόνο για να φέρει δώρα θέμα. Όπως είχαμε πει πέρσι με τον Γκράμπους, ο Άγιος Βασίλης έρχεται για να τιμωρήσει τα κακά παιδιά, ενίοτε με τον Γκράμπους, ενίοτε βάζοντάς τα ο ίδιος μέσα στο τσουβάλι του, όπου εξαφανίζονται για πάντα και τα παίρνει στην κόλαση. Ο Δόκτωρ Στρέιντζ είναι ο Άγιος Βασίλης και έχει το κρυφό τσουβάλι.
Okay.
Εμένα πάλι στη μάνα μου για κάτι γύφτουμε κάτι τσουβάλια μου λέγει άμα δεν καθόμουν καλά. Τώρα δεν είχα ακούσει να πάρει Βασίλειο.
Φίλε, εγώ.
Ο παδί τη Ρώμα.
Εγώ έμαθα ένα καινούριο που παίρνει τα παιδιά και δεν το ήξερα. Στην Εύβοια που λέτε υπάρχει ο θρύλος του Παρέκου.
Ποιο είναι ο Παρέκος?
Ο Παρέκος είναι ένα ο οποίο του δίναν τα παιδιά. Οι γονείς που ξέρω το παιδί του δεν είναι καλό. Αλλά παρόλο που την Εύβοια εγώ δεν το ήξερα. Και το έμαθα από μία συνάδελφό μου τώρα.
Εγώ για να πω, επειδή σε αυτούς τους θρύλους που φοβίζαν τα παιδάκια είχα φάει μεγάλο. Βασικά είχα κάνει εγώ μεγάλο glitch στο Matrix. Γιατί όταν μεγάλωνα είχαμε ένα μεγάλο Grenadal στο σπίτι, ρε. Που είναι υλικό σκύλο βελγικό, ναι, ναι, μεγάλο. Ναι. Και μοιάζει και με λίγο, ήταν και χοντρό, ήταν μεγάλο. Και όταν ξέρω εγώ, κάποια γιαγιά μου είχε πει το. Αφάφη, κακό ο λίγο, σε φάει μου να σε φάει, τον έχω σπίτι. Δεν είναι και τόσο κακό. Κάθε εκεί και εκταξίνω λίγο.
Και το φτιάχνω παρέκο και σε απήγαγε.
Λοιπόν, το στοιχειωμένο δέντρο Θέμη. Υπάρχει μια παράδοση που λέει ότι τα χριστουγεννιάτικα δέντρα, ειδικά τα μεγάλα, τα πιο παλιά, ενώ με τα αληθινά, έτσι, μπορούν να κρύβουν μέσα τους δυνάμεις από το παρελθόν. Μερικοί υποστηρίζουν ότι αν τα κοιτάξεις προσεκτικά, τα δέντρα αυτά έχουν έντονες ενεργειακές εκπομπές. Οι ιστορίες λένε ότι αυτοί που έχουν στολίσει το δέντρο, το ίδιο δέντρο για πολλές γενιές, έχουν παρατηρήσει παράξενα φαινόμενα όπως φώτα που αναποσβήνουν χωρίς λόγο ή ακόμα και ψήφιρους που ακούγονται μέσα από τα κλαδιά των δέντρων. Τα Χριστούγεννα γενικά είναι μια χαρούμενη γιορτή, έτσι, αλλά όλα αυτά είναι μια νότα έτσι, παραφυσικού, δεν είναι ακριβώς, είναι από διάφορα μέρη του κόσμου, αλλά ήθελα να τα αναφέρουμε.
Αυτό δεν το βασίζουν κάπου, δηλαδή π.χ. μπορεί να είναι τα πνεύματα από προηγούμενους συγγενείς, κάτι τέτοιο.
Έχω να κάνω πιο πολύ με τα καρκατζούλια για αυτά και με τις παλιές πεπιθήσεις όπως και στην Ελλάδα σε χώρες της νότιας Ευρώπης όπου το χτύπα ξύλο που λέμε που υποτίθεται είναι μια δοξασία το χτύπα ξύλο που έχει να κάνει παγανιστική δοξασία και αυτή όπου
το
προέρχεται
το
από την αρχαία Ελλάδα, μπράβο, και έχει να κάνει με το ότι δεν θες οι θεότητες που μπορεί να μένουν μέσα στο ξύλο, οι νύμφες και όλα αυτά,
και να ακούσουν, για το
ναι, για να μην πάνε και σου κάνουν κάτι κακό. Στην αρχαία Ελλάδα σήμερα πίστευαν ότι μικρότεροι θεοί και νύμφες και τέτοια πλάσματα ζούσαν ακόμα και μέσα στα έπιπλα, γιατί ζούσαν στο ξύλο, ξέρω εγώ. Επομένως, αν χτύπαγες την ώρα που μίλαγες, του έκοβες την ακοή, επομένως δεν άκουγε κάτι ώστε να μπορεί να σε βλάψει αργότερα. Να αναφερθούμε και λίγο τώρα σιγά σιγά σε πιο συγκεκριμένες δοξασίες. Όπως έχουμε ξαναπεί, οι αρχαίοι παγανιστές γιόρταζαν το χειμερινό ηλιοστάσιο και το θερινό, είναι δύο από τις μεγαλύτερες γιορτές του αρχαίου κόσμου, ανεξαρτήτως κουλτούρας. Είναι το χειμερινό ηλιοστάσιο, αυτό το 25 Δεκεμβρίου πέφτει, και είναι η πιο σκοτεινή στιγμή του χρόνου, αλλά και η αρχή προς την επιστροφή του φωτός, περίπου 25 Δεκεμβρίου, έτσι δεν είναι σε έτη ημερομηνία, κάπου εκεί πάντα, Δεκέμβρη. Αυτή η γιορτή σηματοδοτεί λοιπόν την αναγέννηση της φύσης, ένα γέννημα από τον ήλιο και η νίκη της ζωής πάνω στο σκοτάδι. Οι Ρωμαίοι και οι Έλληνες, όλη την αυτοκρατορία γενικά, γιορτάζανε τα Σατερνέλια, τα έχουμε ξαναναφέρει και αυτά.
Και
τα κρόνια, τα λεγόμενα κρόνια, Είναι η γιορτή του Κρόνου ή αλλιώς του θεού Σατούρνου σύμφωνα με τους Ρωμαίους, οι οποίοι ήταν μια εβδομάδα όπου καθόντουσαν οι σκλάβοι, γίνονταν υποτίθεται ίση με τους αφέντες τους για λίγο και φοράγανε κάτι καπέλα περίεργα. Όλη η αυτοκρατορία είχε γιορτή και άδειες για 7 μέρες ταξίνανε. Επομένως, φίλε τα Λιμπανοχριστιανέ, συγγνώμη που στο λέω, αλλά και σύμφωνα με την ίδια τη βίβλο, ο Ιησούς δεν γεννήθηκε Δεκέμβρη μήνα, αλλά. Διαλέχτηκε η ημερομηνία αυτή για τη γιορτή του Χριστουγέννου από την Εκκλησία, γιατί αν του κόβανε την 7ήμερη άδεια που είχαν συνηθίσει, κανείς δεν θα το δεχόταν. Και είναι λογικό, ρε φίλε, άμα έχει συνηθίσει ότι εκείνη την εποχή του χρόνου εγώ έχω 7 μερίτσες άδεια, μπορεί να έρθει τώρα κάποιο και να σου πει: δεν έχει. Άντε γάμι, και εσύ και όλοι σα. Δεν έχει, θα μου κόψει την άδεια. Πάμε τώρα στου συμβολισμού των Χριστουγέννων, Θέμη. Ποιο πιστεύει είναι ένα από τα πιο γνωστά έτσι, σύμβολα που φυτάει δικά που σχετίζουμε με τα Χριστούγεννα?
Α, το γκί.
Το γκί. Λοιπόν, το γκί, αγαπητέ, έχει να κάνει με του Νορβηγού θεού, συγκεκριμένα τη σκανδιναβική μυθολογία, και θα σου διηγηθώ μια ωραία ιστορία από τη μυθολογία των φίλων μας Βόρειων. Στη σκανδιναβική μυθολογία, λοιπόν, ο Βάλντιρ ήταν ο γιος της θεάς Φρέιας και του θεού Όντιν και ήταν γνωστός για την ομορφιά και τη λαμπρότητά του. Ήταν ένας πιο αγαπητούς θεούς του Άσγκαρντ και η παρουσία του προκαλούσε χαρά σε όλους τους θεούς και τους θνητούς που ήταν κοντά του. Όμως ο Βάλντιρ είχε έναν ας πούμε άσχημο θάνατο και μια άσχημη κατάληξη.
Πώς πέθανε ο φίλος Βάλντιρ?
Θα δούμε. Λοιπόν, κοίτα, γενικά ο Βάλντιρ ξεκίνησε να έχει μια δυναμία κάποτε και ο ίδιος άρχισε να φοβάται για τη ζωή του. Συγκεκριμένα όμως η Φρέια, φοβόμενη ότι μπορεί ο γιος να πάθει κάτι, άρχισε να ζητάει από όλα. Σε κάποιες εκδοχές του μύθου ζήτησε να μάθει μια προφητεία, όπου η προφητεία της αποκάλυψε ότι ο γιος θα πεθάνει. Αλλά όχι από τι. Επομένως η Φρέγια ξεκίνησε να ζητάει από το κάθε πλάσμα ζωντανό και μη να συμφωνήσει και να ορκιστεί να μην πειράξει ποτέ τον γιο της. Ρώτησε τους ανθρώπους, τα δέντρα, τον ήλιο, το χιόνι, τα πάντα. Το γεγονός λοιπόν ότι τίποτα δεν μπορούσε να τον βλάψει καθησύχαζε λίγο τους θεούς και ήταν σίγουροι ότι ο αγαπητός σε όλους Βάλντιρ δεν θα πάθει τίποτα. Όμως ο Λόκι, αγαπητέ Θέμη, ήθελε να φέρει πάλι το χάος όπως κάνει πάντα ο αγαπητός θεός Σκανδαλιάς.
Ο θεός Παραποντιάς.
Ναι, ο Παραπόντης, ο Ερμής επί της ουσίας των Νορβηγών μας φίλων. Ο Λόκι λοιπόν, γνωστός για τη δολιότητά του και την ικανότητα να δημιουργεί προβλήματα, βρήκε την ευκαιρία να καταστρέψει την αίσθηση ασφάλειας αυτής που υπήρχε και σε μια παγίδα για να δοκιμάσει το Βάλντιρ και αν μπορούσε να καταστραφεί. Επί της ουσίας του έκανε μια πρόκληση μπροστά σε άλλους θεούς που ήταν μεθυσμένοι και αποφάσισαν λοιπόν να κάνουν ένα παιχνίδι όπου θα πετούσαν διάφορα αντικείμενα στον Βάλντιρ, γνωρίζοντας ότι σύμφωνα με την υπόσχεση που είχαν δώσει στη Φρέια, κανένα από αυτά δεν θα μπορούσε να τον βλάψει και να τον χτυπήσουν για πλάκα. Η Φρέια όμως, αγαπητέ Θέμη, όπως γίνεται πάντα σε αυτούς τους μύθους, είχε ξεχάσει να ζητήσει από ένα πράγμα να μην βλάψει το γιο της. Το γκί, το οποίο είναι ένα ταπεινό και απλό χορταράκι, το οποίο κανείς δεν φανταζόταν ότι θα μπορούσε να σκοτώσει προς ομάδα Θεό. Ο Λόκι όμως, ανάμεσα στα αντικείμενα που πετούσαν οι άλλοι θεοί, έφτιαξε ένα βέλος φτιαγμένο από γκί, το οποίο το έδωσε σε έναν από τους θεούς που ετοιμαζόταν να χρησιμοποιήσει το τόξο του. Ο Βάλντιρ λοιπόν χτυπήθηκε στην καρδιά από το βέλος και καθώς τον γκί δεν είχε υποσχεθεί ποτέ, ούτε ήξερε τις υποσχέσεις των άλλων να μην πειράξει τον Βάλντιρ, διαπέρασε το σώμα του και πέθανε.
Εδώ βλέπω ότι τον Βάλντιρ τον σκότωσε ο ίδιος ο αδερφός, ο Χόρντο, ο οποίος ήταν τυφλός.
Ναι, ο οποίος είχε το τόξο του, άλλες εκδοχές είναι σαν δόρυ, ξέρω εγώ, πάντως με κάποιο τρόπο πετάει το projectile από γκί και πετυχαίνει τον αδελφό του.
Okay.
Η πράξη αυτή προκάλεσε μεγάλη θλίψη και μεγάλο θρήνο και στη Φρέια και στον Οντίν και σε όλους. Αλλά ωστόσο η Φρέια συγχώρεσε τον Γκί, ξέροντας ότι ο Λόκι έφταιγε για όλο αυτό, και τελικά όχι μόνο το συγχώρεσε αλλά διέταξε τον Γκί να είναι πάντα ένα σύμβολο αγνότητας και αγάπης, όπως ήταν ο γιος της, δηλαδή ένα σύμβολο συμφιλίωσης και ηρεμίας, ώστε να τιμήσει αυτόν που σκότωσε. Και μάλιστα το γκι έχει να κάνει με τους φίλους μας τους Βίκινγκς στη δυτική κουλτούρα, γιατί οι Βίκινγκς όταν ερχόντουσαν σε συμφωνία ή διαπραγματεύονταν το τέλος μιας μάχης, έφεραν ένα μικρό ξύλο, ξέρω εγώ, που από κάτω είχε γκι, δηλαδή στηνόταν ένα λαβαράκι, ξέρω εγώ, που κάτω από αυτό το λάβαρο κρεμόταν λίγο γκι. Άρα όταν οι δύο πλευρές συναντιόντουσαν, θα στεκόντουσαν, ξέρεις, κάτω από το γκι. Πολλές φορές σύμβολο των βόρειων λαών, μέχρι και οι Ρώσοι το έχουν, είναι το αδελφικό φιλί, ότι οι δύο άντρες θα δίνανε ένα, εντάξει, όχι γλωσσόφιλο, αλλά δεν βάζανε γλώσσα, αλλά φιλί στα χείλη.
Okay.
Το οποίο συμβολίζει τη φιλία, την αδελφότητα και ότι δεν έχουμε καμία έκθεση μας, όπως κάνουμε και εμείς κάθε φορά που κάνουμε επεισόδιο.
Δεν είναι ανάγκη το μάθουμε πολύ.
Εμείς τα εκβάζουμε λίγο γλώσσα, αλλά δεν πειράζει.
Εντάξει, δεν μετράει.
It's not cheating.
Είναι πάνω από φιλία, δηλαδή.
Ναι. Είναι αγάπη, είναι αδελφοσύνη. ναι. Και έτσι κόλλησε σιγά σιγά ότι το γκί, ξέρεις, στεκόμαστε κάτω από το γκί και φιλιόμαστε.
Mm-hmm.
Από... Oh,
τι είναι αυτό πάνω του κεφάλι σου?
Oh, ένα γκί θέλω.
Εγώ
σκάς και φίλα μου. Κλείσα επεισόδιο, δεν μπορώ. Μαλάκα, εντάξει, φαντάσου ο Βίκινγκ έτσι μουσάτς, μαλάκα, έτσι, με πλεξούδια στα μουσια να δίνουν μια φιλούμπα έτσι με γλώσσα.
Ναι, οκ, okay. Ευτυχώς δεν έχουμε μουσια.
Εντάξει, με γλώσσα.
Δεν έχουμε μουσια, δηλαδή, εγώ έχω, εσύ δεν έχεις.
Εγώ ξυριστικά ήξερα. Εντάξει, με γλώσσα, ρε φίλε, όχι, αλλά το φαντάζεσαι λίγο, δύο μουσάτς να φιλούνται μια πεταχτή.
Εντάξει, περίεργο, λίγο παράξενο για τα στάνταρ που έχουμε θέσει εμείς σαν κοινωνία.
Περίεργο gay porn θα ήταν αυτό. Anyway. Λοιπόν, αυτό για τον γκί, φίλε, και την ιστορία του γκί. Πώς φάνηκε?
Νομίζω ότι είναι η πιο ωραία ιστορία, φίλε. Και παρόλο που σκότωσε το γιο της Φρέια, το πώς δεν θυμάμαι.
Το Βάλντιρ.
Το Βάλντιρ, αυτή το συγχώρεσε, γιατί δεν είσαι γι' όντως, φίλε.
Όλο και το έκανε, ρε μαλάκα, σου λέει το γκί τι φταίει.
Οπότε έχει το ειδικό δίδαμα, έτσι. Και είναι ωραίο.
Τις χώρες, ναι.
Ναι, ναι, ναι.
Και μ' αρέσει που του είπε, αντί, δηλαδή θα μπορούσε και πάλι να το εξορίσει, να του κάνει το οτιδήποτε. Που του είπε, ωραία, θα τιμήσει αυτόν που σκότωσε. Φάσε εσύ τώρα, αφού αυτό ήταν το σύμβολο της συμφιλίωσης και της αγάπης, φάσε εσύ.
Mm-hmm.
Και είναι, ναι, αυτό το πολύ μικρό λουδάκι που δεν ξέρω τι θεωρείται, τον γκί, θαμνόδεντρο.
Νομίζω θαμνόδεντρο.
Για αυτό ο θαμνούλη, ο οποίο συμβολίζει.
Ή ένα αναρχητικό αέρα.
Δεν έχω ιδέα, γιατί σου λέω ότι γενικά το κρεμάγανε αυτοί μόνοι τους.
Ωραία, για δε συνέχισε και θα το ψάξω εγώ τώρα εδώ.
Okay. Πάντως ναι, και έχει και τα αγκαθάκια του, έχει και την ομορφιά του, αυτά τα κόκκινα που βγάζει. Πολύ ωραίο. Ένα άλλο πάλι φυτό που έχει να κάνει με τους παγανιστές φίλους μας είναι το σύμβολο του Κισού. Το χριστουγεννιάτικο δέντρο και το κλαδί του Κισού είναι δύο από τα πιο αγαπημένα σύμβολα, έτσι.
Α, εδώ βλέπω ότι είναι παράσιτο δέντρο.
Α, είναι φυτρώνει πάνω σε δέντρο, δηλαδή, άρα είναι ψηλά ούτως ή άλλως. Okay. Στην αρχαιότητα, λοιπόν, Θέμη, τα δέντρα, έτσι, τα έχουμε ξαναπεί, ήρθαν από τους φίλους Γερμανούς και τους Κέλτες, γιατί είναι σύμβολα ζωής και αυτό το έχουμε πει, είναι σύμβολα, σε προηγούμενο επεισόδιο, είναι σύμβολα ζωής και αναγέννηση. Δηλαδή, το δέντρο σημαίνει ζωή. Οι ρίζες του, ξέρεις, και όλα αυτά σημαίνουν ότι μακροζωία, ύπαρξη σε έναν τόπο. Μα είναι και κλασική έκφραση και στα αγγλικά και σε άλλες γλώσσες και σε εμάς. Νομίζω ότι είναι γηγενής έκφραση. Ότι ριζώνεις κάπου, ότι έχεις τις ρίζες σου. Πέρα από το δέντρο όμως, ο κισός είναι ένα σύμβολο αέναης δύναμης. Της ζωής που επιβιώνει παντού και δεν πεθαίνει ποτέ. Και το έθιμό τους ήταν να διακοσμούν το δέντρο με κισό κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων. Και εναρμονίστηκε όλο αυτό με την ανάγκη για αναγέννηση και για προστασία και συνδέθηκε αργότερα με τη γέννηση του Χριστού. Γι' αυτό το λόγο και όλες βάζουμε αυτές τις περίεργες γυρλάντες γύρω από το δέντρο, okay. Οι οποίες υποτίθεται παλιά ήταν γυρλάντες από κίσο ή θα συμβολίζουν αυτό πλέον.
Οκ, okay, να δώσω εγώ ένα fun fact τώρα.
Ναι.
Το πρώτο δέντρο στην Ελλάδα στολίστηκε στην Αθήνα, αν δεν κάνω λάθος, το 1932. 1832 ή 1834, δεν θυμάμαι, όταν ήρθε ο Όθωνας. Και το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο σε ελληνικό σπίτι στολίστηκε το 1843 στην Πλάκα.
Α, είδες που,
στο σπίτι, ναι, του διπλωμάτη Ιωάννη Παπαρηγόπουλου.
Ωραίος. Εντάξει, ξενόφερτο δηλαδή.
Εντάξει, βαβαρός ήταν ο κύριος Όθωνας.
Κέλτικα είναι τα δέντρα. Λοιπόν...
Το ίδιο πράγμα είναι όλοι σαν τους Κινέζους.
Έλα ρε, εδώ οι Μάγοι ο ένας ήταν μαύρος. Αυτό δεν ήταν ξένο.
Βόρεια Κορέα, Νότια Κορέα, όλοι Κινέζοι. κάτι τέτοιο είναι και η Ιαπωνία. Με τους Κέλτες.
Πάμε τώρα να πούμε και για τον Άι Βασίλη. Που λέει πρόσφατα έμαθα βρέθηκε ο τάφος του στην Κεσαρία.
Α, δε...
Από την Κεσαρία.
Πώς εδώ σου ήταν. Συσάρχος, αρχόντισσα κυρία.
Να πούμε και ένα ωραίο μετά για τα κάλαντα, ότι έχουν διπλά νοήματα. Λοιπόν, ο Άι Βασίλης λοιπόν με την εορταστική μορφή του, το γεμάτο σακούλι του και τη χοντρή κυλίτσα του και, τα, και η κόκκινη στολή, είναι δημιούργημα με τη Coca-Cola. Να πούμε αυτό πρώτα.
Όχι.
Τι όχι.
Δεν είναι με τη Coca-Cola.
Αφού είναι.
Πρώτη φορά εμφανίστηκε σε περιοδικό.
Η κόκκινη στολή, όχι. Η κόκκινη στολή είναι τη Coca-Cola, καθαρά.
Πώς παστίχημα.
Επειδή λογικά το έχει ψάξει, δεν πάω, αλλά η Coca-Cola έχει κάνει πολλά.
Το είχαμε και πει και πέρσι, δεν ξέρω. Είχε εμφανιστεί σε ένα περιοδικό, θέση ακόμη δεν θυμάμαι, το 1800 κάτι.
Και το πήρε η Coca-Cola.
Και μετά το πήρε η Coca-Cola και το εδραίωσε.
Ωραία, ενώ ο Άγιος Βασίλης λοιπόν με το σακούλι του και αυτά είναι μια αρχαία παράδοση στην πραγματικότητα και έχει πολλές ρίζες με τους παγανιστικούς θεούς που ήταν υπεύθυνοι για τις δωρεές και την ευμερία των ανθρώπων. Ο Όντιν πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους μύθους, ταξίδευε στον ουρανό με τα λόγο του, φέροντας δώρα στους θνητούς κατά τη διάρκεια του χειμώνα για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Η εικόνα του γεμάτου σακουλιού και το άλογο και η κίνηση στον ουρανό κατά τη διάρκεια της νύχτας φαίνεται ξεκάθαρα ότι κολλάνε με τον Άι Βασίλη, έτσι. Έχεις ένα χοντρούλι γέρο. Ένα γέρο καβάλασε ένα τετράποδο ζώο.
Σε ένα τάρανδο.
Ναι, σε ένα τάρανδο επί της ουσίας.
Σε ένα τάρανδο, σε ένα έλκυθρο που το τραβάνε τάρανδο βασικά.
Που περνάει μέσα από τον ουρανό με ένα μαγικό σακούλι. Τι άλλο θες. Και αφήνει δώρα.
Ναι.
Εντάξει, δεν μπορώ να πάω πιο κοντά, ρε φίλε. Μετά είναι rip-off.
Εντάξει, μοιάζει και με το τέτοιο. Μοιάζει και με την ιστορία που έχουμε η Ορθόδοξη.
Καλά, εμείς έχουμε υποτίθεται αυτόν από την τον Άγιο Βασίλειο από την Κεσαρία, ο οποίος είναι.
Είχε μάλιστα τα χρυσαφικά να τα δώσει στον
Άγιο. Ναι, και τα βάζε μέσα στα ψωμιά και τα μοίραζε στον κόσμο. Και έκανε τις βασιλόπιτες. Α, μιλήσουμε και για τα κάλαντα λοιπόν και για τα παγανιστικά, τις παγανιστικές δοξασίες που είναι και τις τελετουργίες που είναι εντός των καλάντων. Τα κάλαντα που τραγουδούνται σε πολλές χώρες κατά τη διάρκεια του Χριστουγέννου είναι επίσης συνδεδεμένα με τελετές και εορτές της φύσης. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι τραγουδούσαν για να καλωσορίσουν την επιστροφή του φωτός και να ευχηθούν μια καλή φωτιά και ευημερία. Οι χώροι γύρω από τη φωτιά και τα τραγούδια ήταν μια μορφή τελετής και γιορτής, έτσι. Για την αναγέννηση της φύσης, ένα έθιμο που έμεινε. Τα Χριστούγεννα λοιπόν δεν είναι μια χριστιανική γιορτή κατά βάθος, ρε φέμι, γιατί αν το σκεφτείς και τα κάλαντα και τα τραγούδια αυτά μέχρι πάνε πολύ πίσω και σε όλες τις κουλτούρες. Είτε πάμε σε πολιτισμούς όπως οι Ινδιάνοι της Στέπας και των μεγάλων
λιμνών
του Καναδά και αυτά και της Βόρειας Αμερική με τους σαμάνους μάγους που χορεύανε γύρω από τη φωτιά, είτε πάμε ακόμα και σε μια σύγχρονη εκκλησία, ξέρω εγώ, η ύμνη και η ψαλμή και το τραγούδι γενικά είναι αλληλένδετο με τη θρησκεία, δεν φεύγει. Ό,τι θρησκεία και αν πιάσει όλη την ιστορία της ανθρωπότητας είχε κάποιο είδους ύμνο ή τραγούδι ή ψάλσιμο μέσα.
Ναι.
Δεν υπάρχει θρησκεία που δεν έχει ψαλμό. Αυτό εντάξει πιο πολύ εντάσσεται στη μουσική φύση του ανθρώπου, ότι έχει ανάγκη να δημιουργήσει κάτι ωραίο και κάτι μουσικό, δεν έχει και ένα ωραίο ακουστικό ερέθισμα. Αλλά ναι, γενικά πάλι οι Δρουίδες τραγουδάγανε, οι Κέλτες τραγουδάγανε, μέχρι και πολεμικούς πεάνες έχουμε από πάρα πολλές κουλτούρες και την αρχαία Ελλάδα. Αυτά και για τα κάλαντα, να προσθέσω και την ελληνική πινελιά εδώ, ότι τα κάλαντα, αγαπητέ, έχουν να κάνουν και με... κάποια τελετουργικά τέτοιο, πώς λέγεται, mating στην Ελλάδα.
Τελετουργικά mating.
Ναι. Τι κάνανε πολλές φορές κάποια στίχη ήταν για να πάνε την πέση σε μια κοπελίτσα, επειδή τότε δεν επιτρεπόταν οι κοπελίτσες να βγαίνουν. Ναι, γι' αυτό λέει. Λέει δίθεν τα κάλαντα. Πλέον το έχουμε κάνει ένα, αλλά τότε υποτίθεται είναι διπλό στίχο. Δηλαδή λέει δίθεν τα κάλαντα, λέει ξέρω εγώ, και ο νοικοκύρης του σπιτιού και κάτι τέτοιο. Λέει δες και με το παλικάρι, συσσαρχόντισα κυρία, ωραία και τα σχετικά.
Ναι.
Έχει το διπλό του νόημα. Είναι εντάξει, όχι κάτι τρελό, όχι κάτι ιδιαίτερο, είναι όμως μια ωραία παράδοση που έχει μείνει. Έχοντας λοιπόν πει η Θέμη για όλα αυτά τα παγανιστικά και τις παγανιστικές καταβόλες, θα μιλήσουμε επίσης για το κάψιμο του Yule Goat. αλλιώς γνωστό και ως η κατσίκα του Γιούλ. Τι είναι λοιπόν η κατσίκα του Γιούλ?
Ναι, υποθέσω δεν είναι η κατσίκα του αντιπαθέστα του Ισπανού shooting guard.
Δεν το γνωρίζω τον κύριο.
Έλα ρε, που εθνική Ισπανία τόσο καιρό και στη Ρεάλ. Ερθικότατος πουτάνας γιος.
Δεν τον έχω δει, όχι.
Εντάξει, οκ.
Η κατσίκα λοιπόν της Γιούλ, του Γιούλ, είναι γνωστή και ως Γιούλμποκεν στα σκανδιναβικά. Το έχω σφάξει σίγουρα. Ή Γιούλε Γκόουτ, όπως ανέφερα. Και ελκύει την καταγωγή από μια αρχαία σκανδιναβική μυθολογία και παγανιστικές παραδόσεις. Συχνά συνδέεται με το Θόρ, το σκανδιναβικό θεό του κεραυνού, για όσους δεν γνωρίζουν, το άρμα του οποίου έσερναν δύο κατσίκες, οι οποίες ονομάζονταν, πάλι θα το σφάξω, Τάνσγκρισνίρ και Τάνσγκνιόρζουρ. Με την πάροδο λοιπόν του χρόνου, η Γιούλ Γκόουτ εξελίχθηκε από ένα παγανιστικό σύμβολο συνδεδεμένο με το άρμα του Θόρ σε μια χριστιανική εορταστική παράδοση που αποτελεί ακόμα και σήμερα για τους Σουηδούς φίλους μας ένα έμβλημα των Χριστουγέννων και της σκανδιναβικής έτσι εορτασίας. Στη σύγχρονη εποχή...
Εορτασμού.
Ναι.
Εορτασίας.
Εορτασμού, συγγνώμη. Στη σύγχρονη εποχή λοιπόν αναπαριστάται συνήθως ως μια αχυρένια φιγούρα που συχνά κατασκευάζεται σε μικρές διακοσμητικές μορφές για να καεί στο τζάκι στα σπίτια, ίσως μεγάλη ρε παιδί μου, ξέρεις, για να μαζευτεί όλο το χωριό ή η πόλη.
Α, σαν τον Ιούδα που κάνουμε εμείς.
Μπράβο, ναι. Okay. Μπράβο, σαν τον Ιούδα. Ένα από τα πιο διάσημα παραδείγματα αυτής της παράδοσης είναι το Golden Goat στη Σουηδία, όπου φτιάχνουν μια γιγάντια χειρένια κατσίκα κάθε χρόνο από το 1966 και μετά στην πόλη της Γκάλβε, και έχει γίνει διεθνώς γνωστή και όχι μόνο για το εντυπωσιακό μέγεθος της κατσίκας, αλλά και γενικά όλη αυτή η παγανιστική παράδοση προσφέρει μια γοητεία που τραβάει τον κόσμο. Παρά τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας που υπάρχουν, η κατσίκα του Γκάλβε έχει καεί επιτυχώς πάνω από 30 φορές με μικρό προβλήματα κάθε φορά, αλλά εντάξει, μετατρέπουμε το πεδίο, ξέρεις, σε ένα κατεστραμμένο έτσι φλεγόμενο μέρος και το γρασίδι και η διάφορα, αλλά δεν
έλα,
έχει γίνει ποτέ τίποτα.
Έλα μόνο θα εντάξει, άμα ναι, μόλις, το εντάξει. Σωστά.
Ναι, για ορισμένους λοιπόν αυτή η καύση θυμίζει τις τελετουργικές θυσίες που συνδέονταν με το ηλιοστάσιο της αρχαίες εποχές των Δρουίδων έτσι και των μεγάλων μυστών. Mystic shout out. Είναι ο Μέγας Μίστης. Θεωρείται μια πράξη γενικά εξέγερσης και χιούμορ, έτσι, έχει την πλάκα του και έχει γίνει αντικείμενο γοητείας φέμε για πολλούς. Στη Ρωσία κάνουν όμως μια παρόμοια παράδοση καίγοντας το μείωμα της Μασλενίτσα. Αποτελεί ένα βασικό μέρος του εβδομαδιαίου εορτασμού για τα Χριστούγεννα και το καύσιμο της Μασλενίτσα είναι μια αρχαία γιορτή που προαναγγέλει το τέλος του χειμώνα και την άνοιξη που έρχεται σιγά σιγά. Συχνά αποτελεί βασικά κομμάτι των εορτασμών της εβδομάδας του Βουτύρου ή της εβδομάδας της Τηγανίτας. Είναι ένα ζωντανό μείγμα πλέον παγανιστικών και χριστιανικών εθίμων. Έτσι έχει ενταχθεί, αλλά όπως είπαμε έχει παγανιστικές ρίζες.
Εντάξει, όπως άλλα τόσα έθιμα.
Ναι, γενικά. Παραδοσιακά σηματοδοτεί αυτό τη μετάβαση από την ψυχρή περίοδο της Σαρακοστής στο Ορθόδοξο Χριστιανικό ημερολόγιο προς την Άνοιξη. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της Μαλενίτσα,
της Σαρακοστής του Πάσχα, έτσι, του Πάσχα λέω, του
το Χριστουγέννου, ναι, ναι. Οι κοινότητες λοιπόν, έτσι, οι πόλεις δηλαδή, το χωριό συγκεντρώνεται για να φάνε μπλίνι, οι οποίες είναι λεπτές τηγανίτες οι οποίες συμβολίζουν τον ήλιο και συμμετάσχουν όλοι σε υπαίθρια παιχνίδια, γιορτές που έχουν να κάνουν έτσι με τη Σαρακοστή. Το αποκορύφωμα λοιπόν φέμι της Μαλενίτσα είναι η καύση ενός αχυρένιου ομοιώματος, συχνά κατασκευασμένο έτσι ώστε να μοιάζει με μια γυναικεία φιγούρα, γνωστή και ως Lady Μαλενίτσα. Είναι πως λέμε στη Σαρακοστή, κυρά Σαρακοστή το Πάσχα με τα 7 ποδάρια.
Okay, okay.
7-9 πόσα έχει. Το ίδιο. Η οποία αντιπροσωπεύει το χειμώνα τον ίδιο. Αυτή η συμβολική λοιπόν πράξη χρησιμεύεται ως αποχαιρετισμός στο χειμώνα και στην κακοχία του κρύου και την αρχή του καλοκαιριού και της άνοιξης. Είναι μια επίκληση δηλαδή στην παγανιστική της ρίζα ζεστασιάς, όπου σκοτώνει το χειμώνα για να γεννηθεί η άνοιξη. Και επίσης στη Ρωσία υπάρχει και ένα άλλο, έτσι πάλι χειμερινό καύσιμο του ενός άντρα πάλι, μιας αντρικής φιγούρας, η οποία είναι πολύ γνωστή ως Burning Man. Και είναι και τουριστικό αξιοθέατο και αυτό, και φτιάχνουν ένα τεράστιο, όταν λέμε τεράστιο εννοούμε, ξέρω εγώ, 10 μέτρα ψηλό ξύλινο παύλα αχυρένιο άντρα και τον γένε. Πώς φαίνεται τώρα, Φέμι?
Εντάξει, είναι έθιμα τα οποία εγώ δεν τα ξέρω αυτά εδώ, πρώτη φορά τα ακούω. Αρκετά παγανιστικά, αλλά εντάξει, είναι αυτό που κάνει κάθε φορά ο χριστιανισμός. Και όχι ο χριστιανισμός, μόνο διάφορες θρησκείες, οι οποίες ενσωματώνουν παραδόσεις και διάφορα έθιμα που μπορεί να είχαν από τις προηγούμενες θρησκείες για να μοιάζουν ότι είναι τα δικά τους. Αυτό δεν έχω κάτι.
Εντάξει, γενικά όλα αυτά έρχονται από τις παγανιστικές παραδόσεις και τις τελετουργίες που η καύση γενικά ήταν ένα πολύ ισχυρό σύμβολο μεταμόρφωσης και ανανέωσης και εξαγνισμού. Έτσι, η φωτιά μέχρι και στο χριστιανισμό έχει να κάνει, ξέρεις, καίγαμε μάγισσες, καίγαμε πολλά πράγματα, είναι αυτό που εξαγνίζει. Φέρνει πάλι τα πάντα κοντά στο Θεό.
Στις περισσότερες θρησκείες.
Ναι, έχει μια πολύ μεγάλη και καθολική σημασία η φωτιά. Καταστρέφει, αλλά καθαρίζει ταυτόχρονα, μεταμορφώνει. Καθιστώντας ένα απαραίτητο στοιχείο, θα λέγει κανείς, αυτή την πύρινη λέλαπα, η οποία καταναλώνει τα πάντα. Ένα επίσης άλλο διάσημο παράδειγμα, θα με έχω φέρει μερικά, είναι η νύχτα της φωτιάς στο Ηνωμένο Βασίλειο, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στην 5η Νοεμβρίου.
Η οποία είναι.
The 5th of November, the gunpowder treason and plot. I know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot. Ένα μικρό παιδικό τραγουδάκι το οποίο γράφτηκε για τον Guy Fawkes, έναν επαναστάτη ο οποίος ήθελε να ανατινάξει το κοινοβούλιο. Μάλιστα της Αγγλίας. Να αναφερθούμε επίσης ότι είναι και ο χαρακτήρας στον οποίο βασίστηκε η μάσκα για το V for Vendetta ταινία, άρα δείτε τη. Δεν λέω κάτι άλλο για το V for Vendetta, παρακαλώ διαβάστε το. Σαν νουβέλα, δείτε το, είναι εξαιρετικό. Αν δεν κάνω λάθος,
δεν ξέρει τι είναι το
Alan Moore.
Το τέτοιο, το V for Vendetta, είναι η μάσκα που έχουν και οι Ανώνυμους.
Ναι, ναι, έχουν εμπνευστεί και οι Ανώνυμους από αυτή τη μάσκα. Η παράδοση λοιπόν αυτή χρονολογείται από το 1605, όταν ο Guy Fawkes και οι συνωμότες φίλοι του προσπάθησαν να τεινάξουν το κοινοβούλιο στο πλαίσιο. Ναι, ρε, δεν ήταν σύγχρονος.
Στο 1700 δεν θυμόμουν εγώ.
Όχι, πιο. 1605. Μετά την αποτυχία λοιπόν της συνωμοσίας που συγκεκριμένα έπιασαν τον Guy Fawkes να προσπαθεί να ανάψει τα φυτίλια τελευταία στιγμή κάτω από το κοινοβούλιο, όλοι εκτελέστηκαν και ο κόσμος, για να γιορτάσει αυτό το γεγονός, άναψε φωτιές στους δρόμους, οι οποίες πηδούν από πάνω. Και αυτές οι φωτιές συμβολίζουν και τη διατήρηση της μοναρχίας. Και σιγά σιγά όλο αυτό έχει γίνει βασικά μια γιορτή. Παλιότερα κιόλας καίγανε ομοιώματα του Guy Fawkes στη φωτιά. Πλέον το κάνουν με φαγητό κάποιες φορές. Δηλαδή φτιάχνουν μια πατάτα την οποία τη βάζουν ένα μανιτάρι, ξέρω εγώ, για κεφάλι, λουκανικάκια για χέρια, και την ψήνουν πλέον, ξέρω εγώ, στη Χόβολη. Εντάξει, αυτό καίνε τον Guy Fawkes ή τρώνε τον Guy Fawkes, δεν έχει διαφορά.
Κακή αισθητική έθιμο, θα τολμήσω να πω.
Εντάξει, δηλαδή, φίλε,
τι να γιορτάζεις μωρέ τη μοναρχία, πλάκα μου κάνεις τώρα.
Να σου πω κάτι, εγώ θα λέγω, νόμιζα ότι θες να πεις κακή αισθητική πατάτα, αλλά εντάξει, η βρετανική κουζίνα αφαιρούν τα φασόλια το top της μαγειρικής.
Εντάξει, ναι, δεν σου λέω τώρα για τους Βρετανούς.
Δεν μπορώ να νιώσω κάτι άλλο.
Ρε φίλε, πώς γίνεται να γιορτάζεις τη μοναρχία? Είναι ένα άχρηστο σόι. Το οποίο έγινε τυχαία, ξέρω εγώ, βασιλιάς.
Το οποίο το πληρώνει.
Το πληρώνει
από τους φόρους σου.
Χωρίς να σου προσφέρει τίποτα. Είναι απλά τουριστική ατραξιόν.
Ούτε καν τουριστική ατραξιόν πλέον. Το παλάτι πάνω, βλέπει, ναι, ο κόσμος, δεν βλέπει η Βασίλη. Ναι.
Οπότε να γιορτάζει τη μοναρχία.
Και υπογράφει.
Είναι το όλο νόημα, ας πούμε.
Εγώ θυμάμαι τώρα που είμαι για μοναρχία. Όσους φωνάζαν όταν είχε πεθάνει ο κοκκός, να έρθει τώρα ο γιος του και όλα τα σχετικά. Ρε, παιδιά,
δεν θα,
ακόμα και να ερχότανε, ξέρεις τι θα έκανε? Θα ήταν σαν την πρόεδρο της Βουλής, απλά θα έπαιρνε τη δικιά της θέση.
Γιατί δημοκρατίας.
Δεν υπήρχε. Ναι, της Δημοκρατίας, συγγνώμη. Δεν υπήρχε περίπτωση να σταματήσουμε να είμαστε δημοκρατία. Και απλά θα τον πληρώναμε.
Κάτι, δημοκρατία τυπικό είναι, έτσι.
Ναι, και απλά θα τον πληρώναμε και θα ήταν σαν ένα παλάτι. Οκ. Okay. Γιατί?
Οπότε, ναι, η αλήθεια είναι προτιμώ να πηγαίνω εγώ να περπατάω στα ανάκρα στο τατόι παρά να τα έχει ο άλλος, ο άχρηστος, ο κρατικοδίαιτος.
Ναι, γάμισε. Στην Ισπανία επίσης υπάρχει άλλο ένα τέτοιο φεστιβάλ, το Las Falas, στη Βαλένθια. Είναι μια θεματική γιορτή που περιλαμβάνει έτσι πάλι την καύση μεγάλων περίπλοκων γλυπτών από ξύλο αυτή τη φορά, αλλά και παπιέ μασιέ τα πιο τελευταία χρόνια. Αυτά τα γλυπτά είναι γνωστά ως φάλας. Συχνά απεικονίζουν σατυρικά ή καλλιτεχνικά θέματα, ξέρεις, γενικά ό,τι θέλεις μπορείς να φτιάξεις, αλλά συνήθως κάτι κοροϊδεύεις, ξέρω εγώ. Και πάλι κορυφώνεται το φεστιβάλ με μια πύρινη επίδειξη που όλα τα έργα τέχνης και αυτά που έχουν φτιάξει τα καίνε σε μια μεγάλη φωτιά, σκάνε πυροτεχνήματα, έτσι.
Okay. Γενικά οι Ισπανοί.
Πάλι είναι μια κάθαρση αυτό.
Συγγνώμη που σε διακόπτω. Γενικά οι Ισπανοί με τα Χριστούγεννα δεν πάνε και πολύ καλά. Έχουν
πολύ παγανιστικά πράγματα μέσα.
Δεν είναι αυτό. Θυμάσαι ένα έθιμο που έχουν με ένα ξύλινο άλογο το οποίο χέζει γλυκά.
Αυτό που τραγουδάει κιόλας στο σπίτι σου απ' έξω.
Δεν θυμάμαι.
Α, όχι στην Ιρλανδία είναι αυτό που λέω.
Φτιάξε ένα ξύλινο άλογο το οποίο λέγεται Πάπα κάτι, δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται.
Παπαούτε.
Το ταΐζεις,
παπαούτε.
Και το γεμίζεις γλυκά.
Και τα χέζει.
Και υποτίθεται ναι, χτυπάς το ξύλο και χέζει τα γλυκά. Και μετά το κέσο τζάκι, αν το θυμάμαι στο το έθιμο. Γιατί το είχα ακούσει.
Έλα παιδάκι μου, φάει τα σκάτω γλυκά του αλόγου, τις κουράδες.
Εντάξει ρε μπρο, είναι ξύλινο άλογο. Βασικά δεν είναι κάλι ξύλινο άλογο, είναι μια καρικατούρα. Είναι ένας κορμός ξύλου με κάτι.
Ναι, με μια μούρη ξέρω εγώ ψεύτηκε. Εντάξει, συνεχίζω να είμαι υπέρ της παράδοσης της Ιρλανδίας, αν θυμάμαι καλά, αν Ιρλανδική, που είναι το άλογο που σου κάνει rap battle.
Α, ναι,
για να του ανοίξεις και αν σε κερδίσει πρέπει να τους κεράσεις όλους μπύρες, ξέρω εγώ, να γίνεται σκατά.
Εντάξει, αρκετά Ιρλανδέζικο έθιμο.
Το πιο Ιρλανδέζικο έθιμο που έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου. Μπράβο τους. Μόνο ένας καλικάτζαρος λείπει.
Σουστό.
Με πράσινο καπέλο.
Και να φέρνει λεφτάκια.
Τα Milaki Charms. Ναι. Στην Ινδία υπάρχει άλλο ένα τέτοιο τελετουργικό, το Holika Dahan. Αποτελεί ένα μέρος ινδουιστικής γιορτής Holi, που γιορτάζεται την παραμονή της γιορτής των χρωμάτων. Η παράδοση αυτή περιλαμβάνει πάλι το άναμα φωτιάς, που συμβολίζει τον θρίαμβο του καλού επί του κακού και όλα τα σχετικά, σύμφωνα με την ινδουιστική μυθολογία. Η Holika, μια δαιμόνισσα, κάηκε ενώ προσπαθούσε να βλάψει τον Φαχλάντα. Φαχλαντά, δεν ξέρω.
Πραχλάντα.
Ένα πιστό του Βίσνου. Η φωτιά θυμίζει αυτή τη νίκη και χρησιμεύει ως μια εξαγνιστική πάλι δύναμη.
Μαλακία, εντάξει.
Ναι, πάντα εξαγνισμός και τέτοια. Και όλα αυτά είναι έτσι χειμερινά έθιμα. Το Μεξικό πάλι έχει την παράδοση της καύσης του Ιούδα, που εμείς το έχουμε το Πάσχα φυσικά. Αλλά και η Ελλάδα το έχει, έτσι.
Α, και αυτή το Σάββατο κάνω.
Ναι, συγγνώμη, μπερδεύτηκα εγώ. Ναι, ήθελα να αναφερθώ ότι ναι, εμείς και το Μεξικό έχουμε το Πάσχα, φεύγουμε λίγο, αλλά είναι χειμερινό και πάλι.
Όχι, χοροπηδάμε στον χρόνο, δεν είναι κάτι αυτό, δεν το έχουμε ξανακάνει έτσι.
Όχι ρε, είναι χειμερινό έθιμο, εντάξει, το Πάσχα είναι καλοκαίρι.
Πού ρε?
Στην Ελλάδα πλέον είναι, αλλά εντάξει, κανονικά έχει κρύο ακόμα και το Πάσχα.
Τέλος πάντων, εμείς μιλάμε τώρα για τον εξαγνισμό από τη φωτιά, δεν είναι αλχώνες, όλα κουμπλέ.
Και υπάρχει και το φεστιβάλ Burning Man στην έρημο Black Rock της Νεβάδα, που το έχουν κάνει οι Αμερικάνοι. Καλά, είναι πιο πολύ φεστιβάλ Mad Max.
Burning Man δεν είπες ότι το έχουν και οι Ρώσοι?
Εντάξει, δικιά τους γλώσσα, ναι. Είχα μπερδέψει τις ονομασίες από εδώ. Οι Ρώσοι το λένε κάπως αλλιώς, αλλά και είναι και αυτοί ένα ομοίωμα.
Burning Man.
Του Burning Man στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πιο πολύ Mad Max Festival, θα το έλεγα. Δηλαδή, αν δεις, είδα το φετινό έτσι, εικόνες από το φετινό. Κάνουνε, εντάξει, είναι Αμερικανιά ρε φίλε, κάνουνε μαλακίες, έχουνε κάτι μπάγκι τη Σάμου, έχουνε...
Ξέρω, Hollywood παραγωγή.
Παπαριές δικές τους, ναι, απλά ξέρω εγώ, πάνε με τα τρέιλερ τους εκεί και το Αμούρικα, ξέρω εγώ, πυροβολάνε όπλα στον αέρα. Δεν πάνε στα καλά τους, μαλακά, Αμερικάνοι. Γενικά, μαμώ τους Αμερικάνους, εκεί θέλω να φτάσω, έχουμε πει να μην βρίζουμε πλέον για να γίνουμε λίγο πιο monetized κανάλι. Λοιπόν, σου φάνηκαν όλα αυτά, Θεέ, θα ήθελα τη γνώμη σου.
Είναι ενδιαφέροντα, εντάξει, τα περισσότερα τα ήξερα από την αλήθεια. Είχαμε αναφερθεί και σε αρκετά από αυτά εδώ και στο προηγούμενο επεισόδιο που είχαμε κάνει πέρσι. Τώρα δεν ξέρω, μπορούσα να το ονομάσω και αυτό sequel, θα δω. Δεν ξέρω πώς θα βγάλω τον τίτλο, είναι αλήθεια.
Χριστούγεννα ευτυχία νούμερο 2.
Θα το δούμε τέλος πάντων. Αλλά απλά ρε φίλε, επιβεβαιώνει αυτό που λέμε ότι ο άνθρωπος όπου και να βρίσκεται. Θα βρεις μία θρησκεία η οποία θα έχει κοινά στοιχεία με μία άλλη.
Εντάξει, είναι αυτό που πάμε και το Halloween και όλα αυτά. Δηλαδή, Δεν υπάρχει, εκτός αν ζεις, ξέρω εγώ, στο Sentinel Island που είναι τελείως αποκομμένο από όλο τον πλανήτη, δηλαδή εκτός αν ζεις μόνο σε μια σπηλιά, δεν υπάρχει τρόπος να μην συνδεθείς με κάποιον άλλον. Όλοι δανείζονται από όλους, δηλαδή οι Ρωμαίοι κλέβαν από τους Έλληνες, οι Έλληνες είχαν δανειστεί από τους Αιγύπτιους, για όσους είστε τέτοιο φασιστόκαυλοι υπέρ της Ελλάδας, και εμείς κλέβαμε, έχουμε ναούς της Ίσιδας. Δεν ήμασταν οι πρώτοι σε όλα.
Εντάξει, υπάρχει και μύθος που οι αρχαίοι Έλληνες θεοί χάνουν από τους Τιτάνες κάποια στιγμή και φεύγουν
στην Αίγυπτο για λίγο.
Στην Αίγυπτο, ναι, για να μην πεθάνουν.
Εντάξει, γενικά θα πάει να τους καθαρίσει ο κράτος, δεν φοβάμαι.
Εντάξει, ναι.
Γενικό God of War 4, τι 4 τώρα. 125 God of War, αλλά δεν πειράζει.
Τέλος πάντων. Αυτά νομίζω ήταν. Και θα σου κάνω τώρα μία ερώτηση.
Ναι.
Μήπως άλλαξες γνώμη για τους κουραμπιέδες και το μελομακάρονα από πέρσι?
Έχω ένα ενδιαφέρον γι' αυτό.
Γιατί
να μοιραστώ.
Γιατί πέρσι είχες πει δεν θέλω τα μελομακάρονα να έχουν καρύδι πάνω, θέλω να είναι μπουκίτι σοκολάτα.
Συνεχίζω να σχένω με τα μελομακάρονα, αν και δοκιμάσα κάτι γαμάτα από το Βενέτη που είναι μελομακάρονα red velvet με καλυμμένα με λευκή σοκολάτα. Μόνο μελομακάρονα δεν ήταν, σαν μείνει και κάκια ήταν, αλλά γάμαγε. Θα αναφερθώ επίσης ότι τα μελομακάρονα, φίλε, δεν είναι χριστιανικά. Τα μελομακάρονα προέρχονται από την αρχαία Ελλάδα, όπου ήταν κηδιώσιμα. Ήταν τα γλυκά που προσέφεραν στις κηδείες. Απλά επειδή ο κόσμος τα αγαπούσε πολύ, άρχισαν να τα συνδέουν με γιορτές και όχι με θάνατο.
Κοίτα, σύμφωνα και τα κόλυβα τα συμπαθούμε πάρα πολύ.
Δεν ξέρω, εγώ δεν μπορώ να τα φάω σαν γλυκό, τα σχένομαι γενικά. Τα κόλυβα αντικατεύστηκαν μετά, αφού έφυγαν τα μελομακάρονα και αυτά, πολλά χρόνια αργότερα. Τα κόλυβα έγιναν πιο πολύ κατά το Βυζάντιο, okay. Μεγάλο ατού. Όπου το βρασμένο σιτάρι ήταν το φαγητό των λιμών.
Okay, γενικά είναι νόστιμα όμως, έτσι όπως τα έχουν φτιάξει με το ρόλο.
Ναι, πλέον ναι, αλλά τα παλιά κόλυβα, τα βυζαντινά κόλυβα.
Ήταν σαν λίγα.
Ήταν σκέτο βρασμένο σιτάρι, το οποίο το τρώγανε στους λιμούς.
Όχι, εντάξει.
Ήταν ένα φαΐ επιβίωση, απλά δεν ήταν φαΐ γεύση.
Έχω φάει.
Τώρα έχουν άχνη ζάχαρη, έχουν σταφίδες, έχω δει κάτι σοκολατάκια, βάζουν πλέον κομμάτι σοκολάτα.
Ναι,
τα πάντα κάνουν.
Διάφορα τέλος πάντων.
Δεν είναι κόλυβα πλέον, αυτό είναι γλυκό μετά.
Θες να πούμε για το δώρο που ζήτησαμε τον Νέα Βασίλη, να το πούμε στο επόμενο επεισόδιο.
Ας να πούμε γιατί όχι.
Ωραία, τι ζήτησες από τον Νέα Βασίλη Θεοδωρή?
Ένα σπαθί.
Ένα σπαθί.
Ένα σπαθί, ναι. Γιατί ξεφάσκε.
Εγώ ζήτησα ερωτικά βοηθήματα.
Δονητές.
Όχι, όχι, ζήτησα ένα.
Αληθές για να σου σκόνετε.
Ζήτησα ένα ζευγάρι γάντια Rabbit.
Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό?
Για τη μηχανή γάντια.
Α!
Ναι, όχι, δεν ζήτησα ερωτικά βοηθήματα, εντάξει, είπαμε.
Μαλάκα, τρόμαξα λίγο. Καλά, θα τον παίζει με αυτά τα γάντια, είναι σίγουρο.
Πώς βγαίνει αυτό το συμπέρασμα?
Ρε φίλε, θα έχουν χαϊδέψει τη μηχανή σου εκεί πέρα. Και μετά ξέρω, εντάξει.
Εντάξει, ρε φίλε, το ότι. Ερθίζουμε...
Το ότι χαϊδεύομαι τη μηχανή μου.
Το ότι ερθίζομαι τον Τζέρι σημαίνει ότι. Οκ, okay, τέλος πάντων, γιατί αρχίζει και γίνεται περίεργο το επεισόδιο.
Αυτό ήταν ένα σχετικά μικρό επεισόδιο, αλλά για να υπάρχει ένα επεισόδιο και για να μπούμε λίγο στο κλίμα των Χριστουγέννων, θα έρθουμε μαζί σας την επόμενη εβδομάδα. Αυτό θα βγει λογικά γύρω στις 19 με 20. Και θα ξαναεπιστρέψουμε κοντά σας στις 24 για μια ωραία παραμονή Χριστουγέννων με το φίλο Θέμη. Για θες να πούμε λίγο τι θέμα θα τους φέρει ο Αϊ Βασίλης?
Όχι, όχι, δεν θέλω να πω.
Όχι.
Δεν σποϊλάρω.
Επίσης Έλληνα Χριστιανό Ταλιμπάν, ο Αϊ Βασίλης έρχεται τα Χριστούγεννα και όχι την Πρωτοχρονιά.
Μπορείς να τον πεις και το Έλληνα και δεν χρειάζεται να τον πεις και στα Ταλιμπάν.
Όχι, ξεχωρίζω από τους αμερικανοποιημένους Έλληνες.
Τέλος πάντων, νομίζω αυτό ήταν το επεισόδιο για σήμερα.
Ναι, ναι, μικρούλι αλλά καλό. Είμαστε στα stories, αγαπητοί. Να μπείτε στο Discord και σε όλα τα social.
Να το βρείτε μας στα social, κάντε μας follow.
Ελπίζουμε να περνάτε καλά αυτές τις όμορφες γιορτές.
Να μας αφήσουν τις αρεσκίες τους, αστεράκια, ναι, ιστορίες, ναι. Αυτό.
Να προσέχετε
άμα θέλετε.
Την οικογένειά σας, να είστε με τους αγαπημένους σας.
Αυτό, άγιες μέρες, παιδιά, μην πίνετε
τον κόλο σας, ναι.
Όχι, πιείτε τον κόλο σας, μην πάτε μόνο για πλήση στο μάχο.
Βασικά ανάποδα. Πιείτε τον κόλο σας, μην πεθάνετε όμως, μην πίνετε μπόμπες και μην οδηγάτε.
Αυτό.
Κάντε το.
Ή αν είναι κερασμένα,
κάντε το
είναι στο... μπόμπες, πιείτε να τη βλέπετε.
Στο οικογενειακό τραπέζι, κάντε τους περίεργους μπαρμπάδες που είναι υπέρ της χούντας να λένε μαλακίες για να γελάτε και να τα ανεβάζετε στο TikTok.
Κάβλα.
Ναι, γίνετε σκατά μπροστά στην οικογένειά σας από τα ποτά για να κάνετε μαλακίες για να μην ξανάρθουν ποτέ οι θείοι σας.
Σωστό, πιείτε παιδιά με
τους ντροπιάστε τους γονείς σας για άλλη μια φορά.
Περάστε όμορφα γιατί τίποτα δεν είναι δεδομένο.
πάμε καζίνο να τα φάμε όλα ή το κλασικό ποκεράκι της, της πρωτοχρονιάς.
Λοιπόν, καζίνο Χριστούγεννα,
γίνεται
πρωτοχρονιά, κάνετε με τα αγαπημένα σας πρόσωπα και μετά πάτε και πίνετε με χαρτελικής πτώσης σε μπουζούκια και στα τρασόγκλαμπα.
Έτσι. Πάμε.
Θα τα πούμε και στο επόμενο επεισόδιο.
Το αυτό πρόγραμμα είναι παραμονή Χριστουγέννων σόι, Χριστούγεννα μία η ώρα νύχτα καζίνο. Και μετά πρωτοχρονιά παραμονή, σόι, αγκαλίτσες και αυτά. Μία η ώρα πρωτοχρονιά έχει πιει 4 μπουκάλια βότκα. Και 2 η ώρα πρωτοχρονιά είσαι στον Γκιάμο και χοροπηδά.
Σαν το κατσίκι. Άμα είσαι Μερακλής, πας Ρία Ελληνίδου, για αυτούς που ξέρουν. Και μετά καζίνο. Καζίνο γιατί όταν είσαι.
Μετά καζίνο. Πιωμένος.
Όταν είσαι πιωμένος, δεν σε πονάει που χάνεις τα λεφτά.
Και από γάρα και από. Αλλά αυτή την τακτική ξέρεις που την είδα πολύ.
Πού?
Στο καζίνο της Σόφιας, δεν ξέρω σε όλα, αλλά σε εκείνο που πήγα, είναι unlimited τα ποτά. Γιατί εδώ στην Ελλάδα, όσο ξέρω, είναι ένα ποτό και μετά κοκακόλες και τέτοια.
Δεν εκεί ξέρω, όσα και ποτά. Στην Πάνεφα είναι κερασμένα.
Όχι,
δεν είμαι σίγουρο.
Για την Πάνεφα ξέρω, επειδή έχω άνθρωπο που δουλεύει, είναι ένα ποτό και μετά κοκακόλες, όσο θες.
Okay.
Και νεράκια και τέτοια. Εκεί μαλάκα όλα τα ποτά είναι τζαμπά. Καλά, πρέπει, είναι σκατέα ποιότητα. Δηλαδή, εγώ δεν πίνω καθόλου εκεί
γιατί είναι για τον μπούτσο.
Παίζει να είναι νερωμένα, δεν ξέρω τι είναι. Αλλά. Νερωμένο, εντάξει, μπομπέ θα σερβί, αλλά σε βάζει, ξέρω εγώ, μισή δαχτυλίθρα ποτό, ξέρω εγώ, και όλο το άλλο.
Νερό. Πάγο, ξέρω εγώ.
Οτιδήποτε άλλο, ναι. Αλλά μαλάκα, εντάξει, να σου πω κάτι, άμα πει καμιά δωδεκαριά τέτοια, έχει γίνει τόσο γκουρούμπελο, που μπα να χάσει 20.000 στα αρχίδια σου, είσαι και χαρούμενο.
Ναι, τέλο πάντων. Οπότε, με 8 επεισόδιο.
Ήμασταν σαν stories.
Ήμασταν σε πόλεμο με την πραγματικότητα.
Καλές γιορτές, γεια σας.
Γεια σας παιδιά, φιλάκια πολλά. And I brought me some corn for papa. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. And the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. But as long as you'd love me so, let it snow, and snow.